Radio. Веселата карневалска тајфа ја поведува три традиционални маски, зети невеста, глупиот август и музичарите. Манифестацијата трае два дена и освен карневалот има мрсни шеги, љубезни домакини и многу вино и греана ракија. Обштествено-политичките случувања кајна се во светот и годинава беа инспирација за василичарите да имаат креативни и критички маски во дефилето. Колоритните маски продефилираани с горна и долна мала, забележани беа Скопје 2025-та за загаденост во главниот град, но имаше карневалска група што ги смејуваше народните избраници и нивните паушали за патни трошоци. За двојазичноста, случувањата во собран нието, правата на ЛГБТ заедницата, председател на САД Доналд Трамп и неговата сопруга Меланија, германската канцеларка Ангела Меркел и рускиот председател Владимир Путин продефилира викендов низ улиците на Вевчани. Еве што за СБС изјавија дел од маскираните.
Та маскава, мислам, е препознатлива сегашноста, актуелните настани, особено со бонусите, со патните трошоци, па некоја проста математика тука може да се види колку вредност има тие патни трошоци, преачунато во примања на наши учителки, пензионери, стечајци и така натака, нели? И така е, на порака оваа година, грешки што се направиле порано да се исправат.
Вевчанец?
Да, да. Мајка и татко и по керф.
Така? Што представува за вас, да речем, карневалу?
Па овај карневал е посебен настан, уникатен е по многу нешта, не е работен по некаква шема, него овдека секој си ги искажува своите чувства, желби, намери, забелешки, има и сатиричен карактер, нели? Целта мене баш тоа ми е да преку хумор и сатира да се прикаже реалноста, каква е денес.
Јас сум маскиран солидарно со браќата и сестрите што се затворени, неправено од хунтата на СДСМ, и јас сум терориста.
За многу години на сите.
За многу години.
11 години на вас, ништо не направат Европската држава. Овој сок,
не сева година, почна истото да го терат. Че си реже 20-та, немат по заслуга.
Нема правда, нема ве.
Ама немат, тој баташе живот, живот никаков.
Ама не слушаат нас.
Ај па ќе не слушаат.
Нема правда, нема ми. Готово.
Ајде.
Одам во Бугарија, сичките ме разбират. Одам во Грција, сичките ме гледат ко теле во шари на врат. Одам у Србија, тие па ме гледат и јас им зборам. Где сте бре, шта ви учинисте са Македонијом? Кад идем у Босну, ја причам босански, болам, нисам ја ти одавдје. Ја питам, шта е, болам, шта ви радите тамо у Босну? И они кажу, па добро е, болан. И ја кажем има, хочемо без визе улазит једни другом, онако, братски, што се каже. И они ме разуме, а ја разумем них, што е много битно. Е, Европска унија, сликајте напред.
Карневалот привлече голем број туристи од земјава, но имаш и посетители од Србија, Бугарија, Турција, Австралија, Аргентина, Јапонија, Кина и Малезија.
Јас дојдам од Сидни.
Како се викаш?
Стефан.
И Аманда сум.
Кажи ни, прв пат си овде во Вевчани?
Прв пат сум во Вевчани, многу сум воодушевен од фестивалот, од карневалот. Многу ми се свиѓа, многу е убаво.
Вие?
Да, многу.
Кои маски ми се допадна најмногу?
Најлошите маски, најзлобните маски.
Вакво нешто во Австралија сте виделе, се прави?
Не се прави вакво карневал. Не сум видел до сега.
Од кале потекнува твоите, Стефан?
Моите се од Скопје.
Колку време сте таму?
Во Сиднеј сум 7,5 години.
Значи тазе е австралијанец, би рекол.
Тазе сум, да.
Предходно сте доаѓале во Вевчани?
Не сум, до ова ми е прв пат.
Значи, да. Вие сте австралијанка?
Да.
Родена во Австралија.
Родена во Австралија, а македонка по потекло?
А татко ми е од Хрватска и мајка ми е од Малта. Да, јас сум пола-пола.
Како се најдовте, Стефан?
Се најдовме среќата. Не најде.
Што ќе им кажете на вашите која ќе се вратите?
Ќе им кажеме карневалот дека е многу, многу убав и дека многу убав.
Треба да го видат.
Да, сигурно.
Така?
Да, така.
Добро, убо, ново.
Маските?
Е, е como, no es como en Argentina. En Argentina se celebra más adelante, pero toda la gente en la calle contenta, feliz, hermoso, bellísimo, Úbova. Super con la familia, todas las familias en la calle.
Kako je doživljavanje na vaša prijatna?
Super.
Preubo. Rodnina,
preubo, da. Preubavo, mnogo ubavo se čustvuva. V Argentina nema ovakvi sučuvanje od ovaj tip i vozbudena je premnogo za nastanot.
Koliko vreme je ovde? Kad vijeste rodnini?
Da.
Interesna prikazna?
Interesna prikazna. Pa sega će ostanite jedan mesec skoro kaj nas u Makedonija. Pred nova godina dojde i će ostanite ušte malce vo novata godina.
Se vika?
Andreja.
Andreja živevo.
Robert živevo Argentina, Kordoba.
Todo i de mešejsta. Dedo i baba mešejsta.
Od Ohrid?
Ohrid, da, Ohrid, Ohrid, dedo i baba, Argentina, inmigrante.
Pred to godine, znači, imigrirale nezinite baba i dedo od Mešejšta, Ohridsko, vo Kordoba.
Da, Kordoba, Kordoba, Argentina. Znek ubavo.
Imame ušte jedan ovde posetitel, dođe od Australije, od Volungu, tako?
Da, evo, od Volungu.
Vaše to ime?
Banjo.
Prpaste na ovaj karneval bo...
Prv pat. Mom nema da vidi posleda. A mislim i drugite godine, pak će pomini me.
Ste slušali li prethodno v Australija?
Ne. Do. Nema. Prv pat slušame. Od mojata bratučetka Viki.
Što ve bo oduševi ovde? Kam?
Pa nešto što nemam videno. Deka to ovo nego imam videno, nego imam doživeno ovde.
Taka.
U Makedoniji. Jaz doka žive v Makedoniji, nemaše ovakvi ravo.
Od kale poteknuvate?
Jaz poteknuvam od Slatino, a živen v Skopje i preselen v Australiji.
Колку време сте во Австралија?
35 години.
Знаете ли дека Вевчани е викаат република? Вевчани?
Знам.
Овде имате своји пари, личници?
Се надевам.
Дека ќе ги видите?
Да.
Во кафеаните?
Да. И ги пробаме после.
Убаво да поминете.
Фала многу.
Покрај бројните туристи кои допатуваа во Вевчани, беа присутни политичари и дипломати од странските амбасади. На свеченото прогласување на карневалот Отпорен беше министерот за култура Роберт Ладжозовски.
Ние сме подготвени како Министерство за култура да ги следиме линиите на развој, односно визијата за развој која што ќе имаат луѓето од фестивалот, затоа што сметаме дека Вевчани заслужува овој препознатлив фестивал и сите други приказни кои што ги има да го направат позната и брендирана и туристичка, но и културна дестинација. Јас веќе видов дел од карневалските поворки, тие резонираат и со новите владени политики, тие се критични, отворени и го шират оно за што и ние се залагаме како принцип. Демократизација на културата, демократизација на обштеството и воопшто усвојување на нови хоризонти на критичката култура.
Министерот Ладжозовски самиот се приклучи кон карневалскиот дух. Тој ги пресретна на прошетка и според обичајот ги дарубаше карневалскиот зет и невестата. Неговото обраќање за време на главното карневалско дефиле го искористи да се пошегува на сметка на фактот со кој го запозна домакините дека се помалку новороденчина го носат името Васил, ветувајќи пред василичарите дека заедно со градоначалникот Јанковски ќе обезбедат субвенции за сите новороденчиња што ќе го добијат името Васил, за да може товарот на карневалската прослава да биде порамномерно распределен. За време на дефилето, министерот за култура се поздрави срдечно со својот двојник, карневалската маска, министер за некултура.
Петар Ставрев на Вевчанскиот карневал, хроничарот на Битола со својот фотоапарат и тука. Препозајате?
Неколку пати сум доаѓал и сум подготовувал емисии, меѓутоа секогаш ми било интересно и возбудливо, така е и оваа година. И на сите учесници му посакувам се најдобро.
Што ме импресионира од овде, од Вевчани, од овај цел, да речам, джумбус?
Се е возбудливо. Мене ме интересира и покрај фестивалот и маските, ме интересира и архитектурата. Вртев ми селото, снимав нешто со камера и со апарат, така да секогаш има нешто што да се доживее.
Андријана, колешката од 24 вести, среде Вевчани со репортажа.
Па Вевчани е секогаш интересен. Од година во година нуди на вистина спектакл, голем број посетители, а ние оваа година заедно со Вевчанци и сите кои што се тука, заедно ќе го доживееме тој спектакл, таа драма на отворена. Задоволство ми е да и да работам, а и да бидам дел од ваков карневал кој што на вистина е стар по традиција, а на сатиричен начин ги прикажува сите актуелни случувања во земјава.
Случајот сакаше од источна Македонија да те донесе во Западна, да работиш како репортер во Охридско-Струшкиот регион. Тоа го немаше таму, некоја го гледаше на телевизија, така?
Да, ова е нешто ново за мене, но веќе се навикнав, еве втора година сум поред во овој регион и навистина уживам, задоволство ми е и учам многу нови работи и навистина ми представува задоволство, како што кажа.
Бевчанскиот карневал во суштина е обичај под маска, кој се нарекува Свети Василија, Василица, се празнува на 13 и 14 јануари секоја година и е посветен на Свети Василиј Велики.
Мирјана, како минува овде карневалот, секоја година си?
Да, овде сум скоро секоја година. Одлично е, прекрасно е. Значи има гости од странство кои што се воодушевени од карневалот, посебно од маските. Денес беше прекрасно овде.
Бевчанка?
Да. Потекло, да, од фамилија Костојчинов.
Женските се маскираат или не во Бевчани?
Да, и женски, и машки, ама повеќето машки. А маските се спремаат преку цела година.
Вие сте се маскирали некогаш?
Не, не, не.
Имате желба?
Искрено, да, како гледач појке.
Повеќе поинтересно е така.
Да, затоа што одзема многу време се тоа спремање, па после шетање по кујки, затоа што то се одржува од 12 јануари и завршува на 14 јануари со палење на маските.
Така. Што симболизира тоа палењето на маските?
Дркањето на злите духови и све што било во претходната година се почнува всушност со Василица, со нова година, со нов, нов почеток, да, со нов дух. Значи нема затворена кујка во Бевчани за карневалот и најмногу што се пие е вино и ракија, топла ракија. Има и јадење, нормално. Луканци. Но луканци, луканци.
Да,
луканци бевчански, да.
Да. Така, тоа
тие се задолжителни, да. За многу години празници ве Свети Василије.
За многу години.
За многу години.
SBS. SBS.
SBS.
SBS.
SBS.
SBS. SBS. SBS Radio.